komite ye ka caya siran 30 na mali siran 30 na demisɛnw minnu si ma tɛmɛ san 23 kan U23 ko don o y'o de kɛ kunu tarata marisi kalo ye tile 28 san 2023 mali U23 ye se sɔrɔ senegalitaw kan celu 3 kanankolo a ɲɔgɔndan tana bamakɔ stade du 26 marisi la kamasɔrɔ ɲɔgɔndan tagali la dakar taratajan tɛmɛnen marisi kalo ye tile 22 senegal ye se sɔrɔ mali kan celu 3 kelen ɲɔgɔndan ninnu fila hakilina jiginna u bɛ don kan U23 min bena tan ɲina san 2023 la marakokaw fɛ o elenatoirew ɲɛda ɲɔgɔndanw ta ko laban hukumu kɔnɔ aluba dara jalo konti mali degere karamɔgɔ b'a fɔ an ye gundo kɛra min ye
ni mɔgɔ min y'a masi a tɛ resultat reflete kuwa parce que an ye je kɛ olu ye bido les jeunes on a traversé ça ensuite ce qui a fait la différence min ye différence yɛrɛ kɛ an ka tiɲɛ fɔ o ye entraînement ye parce que senegal an ye entraînement kelen dɔrɔn de kɛ yɔrɔ ka taa terrain visite o tɛ entraînement ye o yɛrɛ o ma san an ka don joona o y'an retardé an donna se fo une heure moyen o de y'a kɛ an ye entraînement duuru de kɛ denmisɛnw sera ka ɲɔgɔn faamu ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ an ka joueur dɔ tun bɛ équipe nationale fana la Camo ni Dorje olu nana an dafa je pense o fana fisarɛki ma kosɛbɛ balon min ka gɛlɛn dɔɔni on avait un rythme très lent an an ka suma an bɛ balon passé à gauche à droite mitan na an y'u kɔrɔfɔ kosɛbɛ an ye tiɲɛ f'u ye n'u bɛ ci u ka ci mɛ u ka balon ɲuman tan u k'u yɛrɛ di hali n'an bɛ ci u ka balon tan pour que au moins mɔgɔ k'a fɔ u kɔni cira ma u bɛ balon tan
senegali tun nana bamakɔ ka ka celu 3 makaran ka segi ni sebaaya ye a fɛ ye aluba dara jalo konti mali degeli karamɔgɔ
an ka objectif tun ye mɛ n'an sera ka bi dɔ dɔrɔn u bɛ bɔ donc jeri n'u commencé k'u nu mɔ dɔrɔn an ka transition rapide avec ma contre-attaque. N'a pas de flèche fli. Nous sommes tellement nous flambants, nous gouffons. C'est pour ça qu'on a opté pour la vitesse. Les jeunes, oui, pour longtemps. On les félicite. C'est une bonne génération. Il y a un chamat de autour d'eux. Parce que vous faites normalement d'être en Europe. Je pense qu'en bas, l'église de la génération, c'est un peu l'avenir du pays qui est là.
Mali U23, qu'on qualifiera, ou bien on y rota. Kan U23 ɲɔgɔn danba kɛnɛ kan Maroc ɲina san na. Ka kun cɛ Gambie cɛ kɔrɔbalew ye se sɔrɔ Mali taw kan kunu tarata celu kelen kanankolo. A ɲɔgɔndan tana Casablanca Maroc a bɛ don kan cɛ kɔrɔbalenw ta min bɛna tan Côte d'Ivoirekaw fɛ san wɛrɛ o ɲɛbila ɲɔgɔndanw eliminatɔrɔ tile 4 hukumu kɔnɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don.